Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពៅជីននិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ64អ្នកថែមទៀតប្រមាណ40អ្នកជាជនជាតិខ្មែរកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាឡោមព័ទ្ធកម្មកររថភ្លើងដែលធ្វើកោតកម្មគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនោះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីអនុម័តច្បាប់ជំនួយគ្រាវិបត្តិកូវីដ19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិរកំពុងរៀបចំកន្លែងបូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 តាមបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងរក្សាភារកិច្ចមើលថែគ្រួសារអាមេរិកបារម្ភអំពីការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ខណៈកម្ពុជាថាខ្លួនបានការពារដោយទទួលខុសត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមនឹកស្មានថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាថ្មីក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស64នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ40នាក់ហើយការឆ្លងនេះបានវាលដាលទៅដល់ខេត្តសៀមរាបផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមនុស្ស64នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់613នាក់ដែលក្នុងនោះមានខ្មែរប្រមាណ40នាក់និងជនជាតិចិនជាង20នាក់ករណីឆ្លងភាគច្រើនកើតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏មានករណីឆ្លងម្នាក់ដែរលើជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកពួកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញដែលឆ្លងច្រើនជាងគេករណីឆ្លង COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានរាលដាលទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនដូចជាព្រះសីហនុកណ្ដាលព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ធំកំពង់ចាមសៀមរាបនិងខេត្តកោះកុងជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំកន្លែងដុតសពសម្រាប់បូជាសពក្នុងករណីមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថាការសម្រេចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លះដល់អ្នកគោរពសាសនាផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន1124អ្នកគិតចាប់ពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងក្នុងប្រទេសរហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡោមព័ទ្ធបរិវេណរបស់កម្មកររថភ្លើងដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំយោធានៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំណែងបានតែងតាំងអនុប្រធានស្ដីទីម្នាក់ដើម្បីកាន់កាប់តួនាទីរបស់ក្រមអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំឃាំងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បុគ្គលិករថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនបានចូលរួមចរណាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងការងាររដ្ឋាភិបាលនិងរួមបញ្ចូលការធ្វើបោតកោតកម្មនៅធនាគាររោងចក្រនិងហាងលក់ដូរទំនិញចាប់តាំងពីពួកយោធាបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសារីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកចំណែកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលក្រុងនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យក្រុមយោធាមានការអត់ធ្មត់ ហើយគម្រាមកំហែងពិចារណាវិធានការបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាការពិភាក្សាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងទំនងនៅបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានស្នើឲ្យកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយរួមមានការស្នើដកចេញពាក្យរដ្ឋប្រហារនិងគម្រាមកំហែងពិចារណាចាត់វិធានការបន្ថែមរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះនឹងអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា9លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលមានគោលដៅជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអាជីវកម្មអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតនេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តអំពីការអនុម័តច្បាប់ប្រាក់ជំនួយនេះនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយថាច្បាប់នេះផ្ដោតលើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅនិងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលអនាគត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអញ្ញាធិកំពុងរៀបចំកន្លែងបូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 តាមបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងរក្សាភារកិច្ចមើលថែគ្រួសារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបារម្ភអំពីការបន្តការបំផ្លាញព្រៃឡង់គណៈកម្ពុជាថាខ្លួនបានការពារដោយទទួលខុសត្រូវហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមនឹកស្មានថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាថ្មីក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងចិនថាខ្លួននឹងជ្រើសរើសអ្នកតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែប្រយ័ត្នអំពីយុទ្ធនាការការទូតធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តរបស់លោកអឺដូកានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងជួយចិនបង្កើនឥទ្ធិពលនៅតំបន់បាល់កង់ស្ដែរឬទេហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយបានតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងគួរឲ្យបារម្ភនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្គាប់រស់រានត្រៀមជាបណ្ឋានឬបច្ឆាបូជាសពអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យក្រុមអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តត្រៀមជាបណ្ឋានឬកន្លែងបូជាសពសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះដោយមិនឲ្យមានការបញ្ចុះសពឡើយក្រុមមន្ត្រីសាសនាកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ឃបានកំពុងរៀបចំឲ្យមានទីតាំងជាបណ្ឋានជាក់លាក់មួយនៅតាមកន្លែងដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បូជាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផងនោះប្រាប់ VOA ថា
អាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពលើមន្តការនេះការនេះហ្នឹងថាការជាមួយនឹងស្ថាប័នជំនាញធម្មការនិងព្រះនិគុនដើម្បីសិក្សាយើងឃើញជាក់ស្ដែងតាមខេត្តនោះលោកព្រះនិគុនលោកបានអស់ថាមានការរៀបចំនៅទីតាំងសម្រាប់ធ្វើជាបណ្ឋានគឺមានព័ត៌មានតាមដាក់ខេត្តគឺមានបានមិនជាបញ្ហាទេលោកថាការទៅបានល្អតាមដែលព័ត៌មានយើងទទួលបានមករ
ដ្ឋលេខាធិការរូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានជាបណ្ឋានមួយក្នុងវត្តឫស្សីសាញ់ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់បូជាសពទូទៅប៉ុន្តែករណីអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID នេះអាជ្ញាធរកំពុងសិក្សារកកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងនៅពេលបូជា
ចាស់ស្ដាយយើងនេះសំពេញកន្លងមកយើងមានទីតាំងរូបសម្រាប់បូជាមួយនៅវត្តសីសាញ់នោះហើយ អាជ្ញាធរទីនេះខ្ញុំពេញលោកនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតថាគួររៀបចំកន្លែងណាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងឋានភាពនឹងណា
លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេចំពោះការរៀបចំជាបណ្ឋាននៅខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តព្រះសីហនុដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យសពអាចធ្វើបានក្នុងពេលបូជាដោយមានការកំណត់ពីប្រមាណ20នាក់ឬតិចជាងនេះអាស្រ័យលើទីធ្លានៃជាបណ្ឋាននោះក្នុងសារសម្លេងផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាសម្រេចយកការបូជាសពរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ព្រោះជាករណីពិសេសនិងជាវិធានការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតបន្ថែមទៀតនិងមកជាផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងដីធ្លី
ចំណុចនេះគឺគេអាចយល់បានបើទោះបីថាទំនៀមទម្លាប់ជឿជាក់ខ្លះมันអាចធ្វើការបូជាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីពិសេសសម្រាប់ជំងឺកូវីដនេះយើងត្រូវតែធ្វើការបូជាជាចាំបាច
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថា
យើងមិនមែនខ្វះដីគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធានានៅវិធានការមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីក៏ដូចជាកុំឲ្យមានការពាសពេញជាមួយនឹងការដាក់សពនៅកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីបូជាជាចាំបាច
់គ្រូចិនសែមួយចំនួនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះយល់ថាការបូជាសពអ្នកមានជាប់ខ្សែចិនដែលមានជំងឺ COVID-19 នោះនឹងមិនបង្កការឆ្គាំឆ្គងតាមជំនឿរបស់ជនជាតិចិនទេពួកគេនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលរួតរឹតដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះការបូជាគឺជាជំរើសសមស្របមួយហើយដូនតាក៏មិនប្រកាន់ដែរបើសិនបូជារួចហើយរក្សាទុកធាតុក្នុងទីកន្លែងស័ក្តិសមមួយលោកគ្រូហៀហាប់និយាយថាបងប្អូនខ្មែរកាត់ចិនគួរសម្របខ្លួនតាមកលតិស័កដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដូច្នេះការស្វែងរកហុងស៊ុយពីការបញ្ចុះសពសាច់ញាតិគួរទុកមួយអន្លើសិន
ណាតែច្រើនតែបញ្ចុះហើយតែធ្វើមិនឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងកុំស្វែងរកហុងស៊ុយទេគេបញ្ចុះហ្នឹងទី1គឺចង់ហុងស៊ុយទី2ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតាគេណាគេទួឆេកមេយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចតែបើឥឡូវយើងមានជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងក៏មិនអាចទៅធ្វើបានតាមចិត្តយើងដែរយើងតម្រូវទៅតាមចិត្តស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើង
លោកបន្ថែមថានៅប្រទេសចិនក៏មានការបូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ដែរហើយបើបែរមកនិយាយពីការដាក់ធាតុវិញនោះលោកថាសាច់ញាតិអាចស្នើពីអាជ្ញាធរដើម្បីយកមករក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើពិធីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចិនចំណែកគ្រូចិនសែម្នាក់ទៀតលោកអៅណនអាយុ70ឆ្នាំបញ្យលថាការបូជាសពសាច់ញាតិពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនមិនមានន័យថានឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារនៃសពជួបរឿងមិនល្អទេលោកថាសាច់ញាតិសពអាចយកធាតុមករក្សាទុកក្នុងចែកដីឬទីណាមួយទៅតាមក្បួនប្រពៃណីចិនក្រោយការរក្សាទុកធាតុនោះនៅទីអារាមឬកន្លែងណាមួយសមរម្យរយៈពេល3ឆ្នាំ
បូជាមានតែដាក់នៅកន្លែងព្រះអង្គអីចឹងណាញ៉ៅវត្តលោកគាត់លោកចឹងទៅឬក៏យើងយកមកដាក់នៅចិត្តផ្ទះយើងធ្វើជាចែកដីធ្វើជាតូបមួយដល់ឲ្យទូចេញមកលមមកយើងដាក់ទៅប្រហែល3ឆ្នាំបានយកទៅដាក់នៅក្នុងចែកដីដែលយើងធ្វើបានបាទបើសិនជាមានតើធាតគេចាស់ប៉ុន្តែបើអត់មានធាតចាស់ទេគេនឹងយកទៅដាក់បានភ្លាមអាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យមានធាតចាស់ចូលក្នុងហ្នឹងទេ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះឡាយប៊ីនសៀងអាយុ34ឆ្នាំមកពីប្រទេសចិនបានស្លាប់ក្នុងពេលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ព្រែកភ្នៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្យល់ថាជនជាតិចិនដែលបានស្លាប់នោះគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនៅអំឡុងពេលព្យាបាលសារធាតុញៀនបានរើឡើងបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ជនជាតិចិនម្នាក់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាបន្ទាន់មួយដោយឲ្យយកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ព្រែកភ្នៅមកសន្តាគារ Great Duke ដែលជាអតីតសន្តាគារអង្គតែកងតំណងតាវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួនសរុប613នាក់ច ំនួនសរុបនេះរាប់ទាំងអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានចំនួន64នាក់ក្នុងពេលកំពុងឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រៃធំនេះកម្ពុជាក៏កំពុងបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្ថែមផងដែរថាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈសារជាសម្លេងរបស់លោកបានប្រកាសលើកលែងការបូជាសពសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាក្នុងករណីមានមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអាញាធិបតីគូអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាអាចបញ្ចុះសពតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវគិតគូររកកន្លែងបញ្ចុះសពឲ្យបានសមរម្យជាជាងបញ្ចុះពាវាលពាសកាលនៅឆ្នាំនេះការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកជាង2,600,000នាក់ក្នុងនោះជាង520,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលពិភពលោកខិតខំជំរុញឲ្យសម្រេចបានអនាគតស្មើភាពគ្នាក្នុងពិភពលោកដែលញោមញីដោយជំងឺ COVID-19 មានស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកុមារតាំងពីដើមទសវត្ស1980និងបានខិតខំអភិវឌ្ឍឈានឡើងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងគ្រាដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាស្ត្រីបានចូលរួមទប់ស្កាត់វីរុសដ៏ប្រឡាយនេះដោយសហការីបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេដែរក្នុងខណៈពេលដែលត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្ត្រីមេផ្ទះផងដែរបុគ្គលិកសុខាភិបាលខ្មែរអាមេរិកាំងជាស្ត្រីពីររូបបានជួបនឹងស្ថានភាពដែលពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការថែរក្សាអ្នកជំងឺនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ពួកគេលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនណានីពេកាជាអ្នកឯកទេសឆ្នាំសណ្ដំនៃមណ្ឌលសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Southwestern ក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas បានថ្លែងពីការផ្ដល់សេវាដល់អ្នកជំងឺ COVID-19ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះ
យើងវាខ្លាចដែរព្រោះអីយើងមិនដឹងថាណៃអវ៉ាម៉េចហើយណៃយើងហើយមានគ្រប់គ្រាន់អា PPE ហ្នឹងណាដូចថា a mask ឬណៃសំដៃ you know that task អីអីពាក់ណាព្រោះមានគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែណៃព្រោះហើយយើងមិនដឹងថាអា virus ហ្នឹងនៅថាដូចម៉េចប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងទៅមនុស្សដែលមាន COVID-19 ហ្នឹងត្រូវការវាកាត់ហើយយើងត្រូវតែជួយគេ you know ហើយដូចគ្នានៅនៅ ICU ហ្នឹងដូចគ្នាដែរមនុស្សហ្នឹងឈឺច្រើនហើយនឹងយើងត្រូវជួយគេដែរណា
ក្រៅពីមានឯកទេសឆ្នាំសណ្ដំលោកស្រីប៊ុនណានីពេកាក៏ធ្វើការនៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬ ICU ដើម្បីថែរក្សាអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រូវប្រឈមមុខនឹងអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ជាប្រចាំដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមក
នៅ ICU ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងអាចដូចថាឈឺមែនទែនណាព្រោះអីឈឺដូចថាដកដង្ហើមមិនរួចឬបែកដូងហ្នឹងវា you know សោហើយនៃជួការវាមាននៃអាឈាមហ្នឹងវាកកដូចថាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនទែនណាហើយនៅ COVID-19 ហ្នឹងមនុស្សដូចស្លាប់ច្រើនណា you know ដូចថាខ្ញុំធ្វើការនៅពេលហ្នឹងជិត30ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញមនុស្សណែស្លាប់ច្រើនដូចអញ្ចឹងទេ
មានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាជាង29លាននាក់និងស្លាប់ជាង526,000នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារដោយឡែករដ្ឋ Texas មានអ្នកឆ្លងជិត2,700,000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង45,000នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkinsលោកស្រីស៊ីឡនថងគឺជាអសតការីចំនួន17ឆ្នាំនិងជាម្ចាស់អសតស្ថាននៅទីក្រុងយូខៃផាក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលលោកស្រីបានបើកដោយខ្លួនឯងកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 វាប្រហាខ្លាំងនេះអសតស្ថានរបស់លោកស្រីបានធ្វើការងារជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះ
so ខ្ញុំជួយឲ្យដូចថាឲ្យដឹងសញ្ញា symptom pan covid យើងក្តៅខ្លួនក្អកឈឺខ្លួនអីវិញជាងកៅវាដូចសញ្ញាហ្នឹងវាដូច flu flu ហ្នឹងគេហៅដាសាយធំណាតែមនុស្សអាចទេមកនាងខ្ញុំរាល់តែពេលដូចថាជាងកៅអត់ចូលអត់អាចទេទៅពេទ្យទេមកខ្ញុំសួរជំនួយច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំជួយបង្រៀនពីរឿង vaccination ឲ្យជាឲ្យដឹងច្បាស់ថា vaccination នឹងវា safe and effective safe នឹងវាអត់មានធ្វើទុកហើយនឹងវាជួយការពារខ្លួនយើង
រដ្ឋ California មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 3,600,000 នាក់នឹងស្លាប់ជាង 54,000 នាក់បន្ថែមលើការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកស្រីទាំងពីរថែមទាំងសមាជិកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតបើទោះបីជាពួកគាត់បានចាក់ចេញតាំងពីនៅកុមារភាពក៏ដោយអ្នកទាំងពីរបានសមាជិកជួយដល់បេសកកម្មសមាជិកព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃទៅកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនណានីពេកាធ្លាប់បានចូលរួមបេសកកម្មទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកក្នុងឆ្នាំ2019នៅខេត្តកំពង់ធំនិងឆ្នាំ2020នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
តើទៅដូចថាឃើញស្រុកហ្នឹងនៅស្អាតមែនទែនហើយមនុស្សខ្មែរអាមេរិកខ្មែរហ្នឹងដូចថាណៃណៅណៃដូចថារួមវាហើយគោរពសាសនាច្រើនណាហើយចំខ្ញុំនឹងដោយថាមនុស្សនឹងច្រើនណាស់នៅដោយថាមនុស្សស្រុកខ្មែរនឹងជួបការក្រហើយមិនមានណែលួយទៅទៅឲ្យទៅធ្វើវាកាត
់លោកស្រីសាឡាន់ថងបានបន្ថែមពីការជំរុញទឹកចិត្តបើទោះបីជាមិនទាន់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នៅឡើយក៏ដោយដោយលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានជួយចូលរួមរៃអង្គាសថវិកាផ្សព្វផ្សាយពីបេសកកម្មនិងជ្រើសរើសជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ដែលសមាគមផ្តល់ជូននិស្សិត
តាំងពីយើងចេញមកពី Effort យើងដឹងថាក្រក្រេក្រហើយគ្នាអត់មាន health care ឬថាអត់មានលុយទៅមើលពេទ្យអត់មានលុយទៅធ្វើដកថ្មីអីវិញអញ្ចឹងទៅទិញថ្នាំចឹងទៅដូចថានាងខ្ញុំនៅក្នុង position ឥឡូវដូចថា as a pharmacist យើងដឹងយល់គ្រប់សពពីរឿងថ្នាំពីរឿងអីយើងអាចជួយហើយនាងខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារជួយតាំងពីយូរហើយឥឡូវជិត10ឆ្នាំហើយ
ទាំងលោកស្រីប៊ុនណានីពេកានិងលោកស្រីសាឡុនថងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមទសវត្ស1980ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រៅពីការងារអាជីពនិងជួយសង្គមស្ត្រីទាំងពីរក៏នៅរក្សាបានតួនាទីជាភរិយានិងជាមេដាផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនណានីពេកាមានកូនប្រុស3នាក់ដែលមានអាយុ17ដល់20ឆ្នាំរីឯលោកស្រីសាឡុនថងមានកូនប្រុស2នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំដែលត្រូវជួយការងារសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរនៅគូបទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះលោកស្រីទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានឡើងលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនណានីពេកាបានបញ្ជាក់ថា
បើយើងចង់ណែធ្វើចង់ធ្វើការនេះអានោះណែយើងត្រូវរៀនហើយនឹងណែទៅខំធ្វើការខំរៀនកុំបោះបង់ចោលព្រោះយើងចង់ធ្វើការស្អីមកក៏បានហើយ
រីឯលោកស្រីសាឡុនថងក៏បានបន្ថែមដែរថាន
ាងខ្ញុំចង់ថា encourage ចង់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវការឲ្យខំបើយើងចង់បានស្អីយើងត្រូវយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងចង់បានស្អីយើងត្រូវការឲ្យធ្វើខំធ្វើការឲ្យដល់គោលដៅ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ដែលអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងការងារអភិរក្សព្រៃមួយនេះផងដែរជាការឆ្លើយតបមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្រសួងបានការពារព្រៃឡង់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅបន្តកើតមានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅដែនចម្រុះសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសមានការតាក់ទងនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពុំមានភាពច្បាស់លាស់ស្ថានទូតជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែដើរស្របគ្នាក្នុងការអភិរក្សតំបន់ការពារដូចជាព្រៃឡង់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថា USAID បានធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅគ្រប់ថ្នាក់ជំរុញឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពគាំទ្រការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហគមន៍បើតាមស្ថានទូតទីភ្នាក់ងារ USAID របស់អាមេរិកមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាព្រៃឡង់បៃតងដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដូចជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ PLCN នៅក្នុងការល្បាតរួមគ្នានៅព្រៃឡង់ជាមួយក្រសួងបរិស្ថានសកម្មភាពនៃគម្រោងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការងារអភិរក្សហើយពុំមានថវិកាណាត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយស្ថានទូតបន្ថែមថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញព្រៃឡង់នឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីគាំទ្រកិច្ចពិភាក្សាក្នុងគោលដៅរួមនៃការការពារព្រៃឡង់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដោយបានពិភាក្សាអំពីការរដ្ឋបិទមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលក្នុងតំបន់ការពារដើម្បីតាមដានសកម្មភាពតាក់ទងនឹងព្រៃឈើស្ថានទូតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឲ្យអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះដល់ល្អនៅព្រៃឡង់និងនៅដែនចម្រុះដតីទៀតលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយើមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងនឹងសំណួរអំពីជំនួយដែលជួយដល់ការអភិរក្សព្រៃឡង់លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងស្វាគមន៍ក្តីបារម្ភរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការការពារព្រៃឡង់ដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានបានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមការពារព្រៃឡង់ដោយការទទួលខុសត្រូវលោកជំរុញឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ការពារបរិស្ថានណាដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្តធ្វើការនិងគ្រប់គ្រងថវិកាចំពោះតែសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់
កន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានចោទបណ្ដាញព្រៃឡង់ថាធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់និងដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នានិងជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមក្នុងការការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សបើតាមលោកណេតភត្រាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2018ដល់2023ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់ព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រាយធំខណៈការល្បាតរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបរិស្ថានអាចចូលរួមការពារបរិស្ថានវិញដើម្បីកុំឲ្យបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ពិសេសដែលមានប្រជាជនប្រមាណ25ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ការពារ កាលពីកន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់កម្ពុជាបន្តរងការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមល្បាតព្រៃឡង់ឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំកោះចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមនឹកស្មានថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាថ្មីក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងចិនថាខ្លួននឹងជ្រើសរើសអ្នកតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែប្រយ័ត្នអំពីយុទ្ធនាការការទូតធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តរបស់លោកអឺដូកានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងជួយចិនបង្កើនឥទ្ធិពលនៅតំបន់បាល់កង់ស្ដែរឬទេតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងការឆ្លងលើកមុនៗស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពង្រាយការចាក់វ៉ាក់សាំងការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមមុខរបររបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីបាត់មួយរយៈនោះបង្ហាញក្តីអស់សង្ឃឹមជាថ្មីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមរបស់អាជីវករត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់ពីចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់ជាថ្មីដោយសារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលទើបទទួលបានចំនួន60ម៉ឺនដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈឿនសុភាហាក់អស់សង្ឃឹមក្នុងការប្រកបមុខរបរនិងស្ទើរតែមិនជឿថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំនោះត្រូវឆ្លងឡើងវិញបែបនេះកំពុងអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយអ្នកលក់ចំណីអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវមួយក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការលក់ដូរដោយសារការឆ្លងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី3នោះអ្នកស្រីឈឿនសុភាអ្នកលក់មីសុបក្នុងសាលាឯកជនមួយនិយាយថាអ្នកស្រីមិនគិតថាកម្ពុជាត្រូវឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីទៀតនោះទេ
មកពួកដែលមុនទុះហ្នឹងគឺមានគេចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចមានទៀតទេបើមិនជាមានក៏មានអ្នកទុះស្កាត់ជាប់ចឹងណាយើងអនុស្មានថាវាទុះជាលើកទី3
ជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកស្រីសុភាបានផ្អាកមុខរបរលក់មីសុបដែលអាចរកចំណូលបាន60ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយសាលារៀនប្រកាសបិទនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដោយសារការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ត្រង់ជ្រៃធំ
អ្នកហោទីគឺបិទយូរបិទតាំងខែ3មកដល់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកុំរកបានចិត្តមួយខែហើយវាទុះមិនតាគឺឃើញខ្ញុំពិបាកភ័យពិបាកហើយណាមួយយើងគិតថាដល់ដឹងថាវាបិទក្រុមដល់2អាទិត្យហ្នឹងឬក៏វាលើសហ្នឹងអញ្ចឹងណារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាចង្កោមឆ្លងធំបំផុតក្នុងសហគមន៍លើកនេះកើតចេញពីក្លឹបកំសាន្ត NH ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយថាការឆ្លងមានកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនេះភាគច្រើនតាក់ទងនឹងជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកដំណើរជនជាតិចិនសុកប៉ាន់សន្តិសុខសន្តាគារធ្វើចាប់តាឡីសាដើម្បីចេញដើរទៅក្រៅផងដែរស្ត្រីអ្នកលក់មីសុបវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលឲ្យបានឆាប់ៗនិងកុំឲ្យផ្ទុះជាថ្មី
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ទប់ស្កាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចកុំប្រហែសពេកអញ្ចឹងណាព្រោះអត់ចង់ឲ្យមានថាបញ្ហាតរឃ្លៀតធ្ងន់ចាប់បានប្រយ័ត្នទេចង់ឲ្យប្រយ័ត្នទៅទូទៅអញ្ចឹងទៅព្រោះដោយសារឯងមកបបាក់ប្រជាជននេះពិបាកណាស់
មិនមែនមានតែអ្នកស្រីឈឿនសុភានោះទេដែលមិនគិតថាកម្ពុជាអាចមានករណីឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3បន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងចិននោះលោកផិនផល្លាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងអង្គុយចាំភ្ញៀវនិយាយថាការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះនាំឲ្យលោកព្រួយបារម្ភជាងការផ្ទុះឆ្លងលើកទី1និងលើកទី2
និយាយរងខុសគ្នាខ្លាំងហ្មងតែម្ដងហ្នឹងវាលក្ខណៈថាមនុស្សខ្លាចមនុស្សហើយលែងហ៊ានដើរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងបរិយសត្វអ្នកមានអ្នកមានផ្លោះទូទី1ទី2គេរៀងដើរទៅដល់ឥឡូវមកនេះលែងហ៊ានដើរបើ
បុរសវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីមានករណីឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកចំនួនរបស់លោកធ្លាក់ចុះសារជាថ្មី
បើខាងគនីគេមិនបញ្ជាឲ្យទេមានលោកកង់3លោកឡៃឡុងឲ្យគេរយយើងរត់បានទុកកង់3ចោលដែរចប់នឹងយើងគិតទៀតដើរធ្វើសំណងធ្វើអី
មុខពាក់ម៉ាស់ហើយដៃកាន់ទូរស័ព្ទបើក Facebook ផងនោះលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់លោកបានគិតថានឹងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺជាថ្មីបែបនេះទេ
លក្ខណៈឆ្លងលក្ខណៈឆ្លងមិននៅក្នុងស្រុកទេលក្ខណៈក្រៅពីស្រុកចូលមកហើយយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងលក្ខណៈថាយើងធ្វើធម្មតាហើយឲ្យហាថាវាជាវាអីវាលែងអីលែងអីហើយអូយមិនដឹកស្មានថាចឹងណាឥឡូវចប់ផ្ទុះមួយនេះបងថ្លៃសាលាកូនបងរៀនបាន12អាទិត្យឡើងបានរៀនទៀត
ទោះជាជំងឺ COVID-19 កើតឡើងជាថ្មីនិងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយលោកបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺពីភ្ញៀវដែលលោកដឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្តីក៏អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រៃវែងរូបនេះនៅតែបន្តប្រកបរបររបស់គាត់ដើម្បីជីវភាពការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍លើកទី3ក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យហាងលក់ម្ហូបអាហារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋលែងសូវធ្វើដំណើរដូចមុនចំណែកអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនតែរអ៊ូរទាំរឿងមិនអាចរកចំណូលបានដោយសារមិនមានអតិថិជនទិញទំនិញឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មពេលស្រេចហៅឲ្យអ្នកដំណើរជួយទិញផ្កានិងធូបនៅម្ដុំព្រះអង្គដងកើតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីច័ន្ទគុណត្អូញត្អែថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំណូលរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក
ស្មានថានឹកស្មានថាសាបលៀបហើយលេងសាបផ្ទុះមួយផ្លែតផ្អើលហើយចាភ័យផិតហើយប៉ុន្តែចេះតស៊ូមើលទៅកាញ់បាន10000 20000រួចមកហូបណាអូនយើងអត់ណាបើយើងមកលក់ចឹងទៅបានរួចខ្លាំងមកហូប
ស្ត្រីវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះដែលមានកូនប្រុស3នាក់ក្នុងបន្ទុកបានបន្ថែមថា
មុនចេះតែមានលុយទិញដល់សាក្រោយហ្នឹងអត់ប្រយ័ត្នសោះអូនឯងមើលថាស្ងាត់ស្ងៀមហើយនោះមុនចេះទិញអង្ករទិញអំបិលទិញអីទុកដល់ឥឡូវកើតអញ្ចឹងលេងអស់លុយពីខ្លួនហើយចេះតែភ័យឲ្យតែមិនស្រួលញាត់ដៃញាត់ជើង
គ្រប់ចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺចំនួន425នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងចំណោមករណីវិជ្ជមានថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញនោះមាន3ករណីជាវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនដែលមានលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សនិងពិបាកព្យាបាលនេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន932នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន489នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន442នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងអប់រំបានប្រកាសវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតលើកនេះដោយបិទសាលារៀននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ចំណែកក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានប្រកាសបិទសារមន្ទីររោងភាពយន្តរោងល្ខោននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ដូចគ្នាការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីនេះកើតមានឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលកម្ពុជាទើបទទួលបាន600,000ដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាមិនទាន់មានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់នៅឡើយថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ទាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតមានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មីនេះបានប្រមាណ%ទេលោកស្រីលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នៅកម្ពុជាជាប្រការជំរុញទឹកចិត្តហើយថាវ៉ាក់សាំងជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលធានាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លើកឡើងថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជាដើមកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3លោកបន្តថាការបាត់បង់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លងកាន់តែខ្ពស់ដោយសារពួកគេត្រូវបន្តធ្វើការនិងរកស៊ីទោះជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះរៀលដាល់កាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការប្រជុំរបស់គាត់គឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអត់មានលុយថវិកាចាយវាយប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារហើយទំនិញបែរជាឡើងថ្លៃខ្ពស់ថ្លៃសាំងថ្លៃហ្គាសក៏ឡើងថ្លៃគឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយប្រាក់ចំណូលអត់មានតុល្យភាពទៅនឹងទំនិញទីផ្សារថែមទៀត អាហ្នឹងគឺឲ្យគាត់រឹតតែលំមាក់វេទនីសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការចំភាក់ប្រាក់ធនាគារការចំភាក់លុយឯកជនឯជាដើម
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេឬរៀបចំគម្រោងកសិកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាជីវភាពខ្វះខាត
មានកិច្ចចរចាថវិកាណាមួយជួយផ្គត់ផ្គង់ជាគ្រឿងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃឬក៏អន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែអន្តរាគមន៍ជាលើកទី2ទៀតដើម្បីបញ្ជាដល់ពួកគាត់បញ្ជាបងការធនាគារទាំងការទាំងដើមតែម្ដងអានេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើ
លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលការណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាទូទៅនោះទេលោកថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលលុះត្រាតែពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលទទួលបានបានក្រីក្រលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រជាទឹកប្រាក់ដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងអំឡុងកាលមានជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាហើយបន្តពីនោះការបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងឬអត់នឹងត្រូវសម្រេចលើរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខ
យើងរងចាំការសម្រេចពីក្រមសាជីវកម្មពីសង្គមក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចតើតើត្រូវបន្តឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជាសុឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនៅតែរក្សាឲ្យបាននៅការជួយជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលCOVID នៅតែបន្តនៅស្ថានភាពបែបនេះ
ស្គរជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជុំទី4លើកទី1បញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិការដ្ឋចំនួនប្រមាណជា230លានដុល្លារនិងជួយប្រជាជនចំនួន7700ពាន់គ្រួសារគណៈវិរុសជំងឺ COVID-19 បន្តបំលែងខ្លួនរៀលដាល់ដល់សហគមន៍និងធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសូវធ្វើដំណើរចេញក្រៅនោះក្រៃសង្ឃឹមរបស់អាជីវករដូចជាអ្នកស្រីឈាវសុភីដែលទន្ទឹងរង់ចាំអធិជននោះនៅតែមិនទាន់មានពន្លឺរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
គណៈកម្មាធិការមួយដែលមានទំនោរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមកលើទីក្រុងមួយនេះក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបបាននិយាយការពិតថ្ងៃសុក្រទី5ខែមីនាថាគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមកលើទីក្រុងមួយនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងឆេនបានលើកឡើងថានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគណៈកម្មាធិការនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងការចាត់តាំងបេក្ខភាពនិងជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់មួយភាគធំសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតតែងច្បាប់ប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដែលគណៈកម្មាធិការនេះនឹងជ្រើសរើសប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន South China Morning Post របស់ហុងកុងបានរាយការណ៍ថាប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះនឹងបំពេញអាសនៈចំនួន30ដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យអាសនៈសរុបសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងកាន់ដល់90ចំណាត់ការខាងលើនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធំមួយមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់តែទទួលបានសេរីភាពច្រើនជាងបើប្រៀបនឹងចិនដីគោកប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានថមថយយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមកលើប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ទីក្រុងហុងកុងបំពេញនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងផ្ដល់ស្វ័យភាពរយៈពេល50ឆ្នាំមកដល់ទីក្រុងហុងកុងក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលរចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ1997នៅពេលអង់គ្លេសបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងហុងកុងទៅឲ្យចិនប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងជនជាតិអង់គ្លេសចុងក្រោយបង្អស់លោក Chris Patton បាននិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ក្រុងនេះ បំផ្លាញទាំងស្រុងនៃការបដិញ្ញាចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរការប្រកាសរបស់លោកវ៉ាន់ឆេនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជនចិនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចៅក្រមទីក្រុងហុងកុងមួយរូបបានបញ្ជាឲ្យមានការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន47នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានជាប់ឆ្នោតមកលោកប្រធានាធិបតីរីស៊ីប តាយីប អឺដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការការទូតទៅកាន់ពួកប្រចាំប្រទេសដោយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនិងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីកែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូរបស់ទូគីក្នុងអង្គការអូតង់ផងដែរលោកជេមីឌីតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោករីសេបតាយីបអឺដូហ្គាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការសន្ទនាគ្នាមានមុខនីតិសំខាន់ត្រូវបំពេញលោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយការសន្ទនាគ្នានេះថាក្នុងឋានៈជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងពីនៃអង្គការអូតង់យើងអាចធ្វើវិភាគទានច្រើនក្រាស់ក្រែលដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅដល់តំបន់កូកាសមិឈឹមបូពានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះដែរលោកអឺដូហ្គាន់ក៏បានលាតត្រដាងអំពីផែនការសកម្មភាពមួយដែលលោកបានស្វាស្វែងរកយូរយារមកហើយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Bidenបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាមកដោយលោកនិយាយថាមានគោលដៅកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទុរគីប្រធានាធិបតីទុរគីរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃផែនការសន្តិភាពនេះរបស់ប្រទេសទុរគីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីវិលថ្មីមួយលោកបានប្រកាសថាផែនការនេះមានមកពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការការពារកិច្ចការនិងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្លួនហើយជាមួយស្ថាប័ននិងអង្គការទាំងអស់របស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពសេចក្តីខាងរាងកាយនិងខាងសីលធម៌ព្រមទាំងកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកបុគ្គលផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់លោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយថាផែនការសកម្មភាពនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រឆាំងអាជ្ញាធរបានចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសអតីតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏បានចាប់ពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងមានការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងដែលបានរីកដាលខ្លាំងនៅក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមបែបប្រជានិយមរូបនេះទោះណាជាមានការផ្ដាំធ្វើកិច្ចការទូតទៅកាន់លោក Bidenនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទុរគីថ្មីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអឺដូហ្គាន់ក្នុងការបើកទំព័រថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសនៅក្រៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការមានការតាក់ទងគ្នារអាត់រអួលក៏រហូតមកដល់ពេលនេះការចាប់ផ្ដើមខាងការទូតនេះត្រូវបានទទួលដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការសង្ស័យពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាលោកអឺដូហ្គាន់បានធ្វើឲ្យមានភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងបែកកង្កើតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជាមួយប្រទេសក្រិកនិងប្រទេសឈីបអំពីសិទ្ធិខួងរកអ៊ូស្មាននិងប្រេងពួកអឺរ៉ុបខាងលិចនិងប្រទេសជិតខាងទុរគីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាថាធ្វើឲ្យមានភាពតរច្រកដែលបណ្ដាលឲ្យកងនាវាច្បាំងនៃប្រទេសជាគូបដិបកហៀបប៉ះទង្គិចគ្នាហើយការពិខែធ្នូប្រធានាធិបតីទុរគីរូបនេះនៅតែត្អូញត្អែរថាមានការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសទុរគីដោយមានគោលដៅរារាំងអំណាចនិងឥទ្ធិពលទុរគីនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី3មីនាថាមានសញ្ញា2-3ថា មេដឹកនាំទូគីរូបនេះចង់កែប្រែរបៀបតាក់ទងជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងដូច្នេះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយប្រទេសទូគីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាអំពីការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះធុន S លេខ400ទី2ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាមានការជំទាស់ខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រទេសមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ចិនបានពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់បាល់កង់អ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនេះលោក Dino Chahik និងលោក Emer Chahik ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហុងគ្រីជាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនចិនបានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំង 30,000 ដូសដល់ប្រទេស Montenegro ហើយប្រទេស Serbia ទើបទទួលបាន 1 លានកន្លះដូសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅតំបន់នេះជាទម្រង់ការទូតដោយប្រើវ៉ាក់សាំងលោក Damia Marusi ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថា
តែ Europa u glavnom
ខ្ញុំគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពេលដែលអឺរ៉ុបមិនដើរតួនាទីជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងតំបន់សឺប៊ីបានងាកទៅរុស្ស៊ីនិងចិននិងបានទិញវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះនេះបង្ហាញថាសឺប៊ីដែលធ្លាប់ថាខ្លួនមិនបដិញ្ញាតែជាមួយប្រចាំលោកនិងអឺរ៉ុបនោះបានបោះជំហានវៃឆ្លាតមួយខ្ញុំនៅតែគិតថាជាកំហុសនឹងការខាតបង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រចាំលោកដែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់វ៉ាក់សាំងហើយឥឡូវនេះចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្នះ
នៅប្រទេសបូស្នានិងហឺស៊ីកូវីណាការចាក់វ៉ាក់សាំងទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់គ្រប់គ្រងមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងពីរសាធារណរដ្ឋសឺបស្កាបានទទួលវ៉ាក់សាំងភ្យូនិកវីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួនតូចហើយគ្រោងនឹងទទួលបន្ថែមទៀតសាធារណរដ្ឋនេះក៏មានកិច្ចសន្យាទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនផងដែរចំណែកសហព័ន្ធបូស្នាហឺស៊ីកូវីណាពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធ COVAX ហើយមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេលោកបាគីណាខាសអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្លែងថា
ពេលមានជំងឺរាតត្បាតការពឹងផ្អែកលើការសន្យាតែមួយថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយមិនមានជំរើសផ្សេងទី2ឬទី3គឺជាទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបារម្ភពីការខ្វះព័ត៌មានពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងបើធៀបជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រចាំលោកអ្នកខ្លះជឿថាចិនប្រើប្រាស់ការចែកវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនឹងជំរុញឲ្យជឿថាប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រចាំលោកលោក David Schulman ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន International Republican ថ្លែងថា
This presents a situation where China can
ចិនអាចប្រើប្រាស់ជាឧទាហរណ៍ថាទំនាក់ទំនងដែលសឺប៊ីមានជាមួយចិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សឺប៊ីហើយនេះជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីសឺប៊ីលោក Vučić កំពុងតែលើកឡើងថានេះជាអ្វីដែលសឺប៊ីទទួលពីមិត្តចិនខណៈសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធ COVAX មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលត្រូវការជាចាំបាច
់លោក Schulman បន្ថែមថាទឹកអនាគតវាសំខាន់ក្នុងការធ្វើតាមសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមករីវ៉ាន់មេបញ្ជាការកម្ពុជាមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការដែលអាមេរិកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពន្លឿនផែនការដណ្ដើមឧត្តមភាពជាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងការប្រែរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិតាមបំណងរបស់ចិនការព្រួយបារម្ភពីអាកប្បកិរិយាក៏ឃ្លឿនរបស់ចិនមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសំទោសមន្ត្រីស៊ើបការរបស់អាមេរិកបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការវិនិយោគលើវិស័យយោធារបស់ចិនព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប្រតិបត្តិការចារកម្មនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាប៉ុន្តែការដាស់តឿនអំពីការគំរាមកំហែងនេះបានคล้ายទៅជារឿងបន្ទាន់សារជាថ្មីសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកបានកំណត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងដែលកាន់តែស្មើកម្លាំងគ្នាឧត្តមនាវា Philip Davidson មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific បានធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាខ្ញុំបារម្ភថាពួកគេកំពុងតែពន្លឿនមហិច្ឆតារបស់ពួកគេដើម្បីបែងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមយកភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកបន្តថែមថាពួកគេបាននិយាយថាជាយូរមកហើយថាពួកគេចង់សម្រេចឲ្យបានដូច្នេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខ្ញុំបារម្ភថាពួកគេខិតកាន់តែជិតដល់គោលដៅនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តសំណើសុំរក្សាទុកកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard ចំនួន 2,300 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួយការពារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ខែទៀតចំនួននេះគឺជាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនកងទ័ពឆ្មាំជាតិប្រមាណជា 5,200 នាក់ដែលកំពុងយាមកាមវិមានសភាចាប់តាំងពីមានការលុកលុយចូលក្នុងវិមានរដ្ឋសំទោសវិមានសភាពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាមកកងទ័ព National Guard ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រចាំការនិងដាក់ពង្រាយរបងខ្ពស់ខ្ពស់ជុំវិញទីនោះដើម្បីបង្ការសន្តិសុខនៅក្នុងអំឡុងពេល2ខែខាងមុខក្រសួងការពារជាតិនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប៉ូលីសការពារវិមានសភាដើម្បីកាត់បន្ថយវត្តមានកងទ័ពបើសិនជាស្ថានភាពអំណោយផលរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចាត់ប្រកាសមនុស្សជាង300នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករាដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់រួមទាំងប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏មានសមាជិកនៃក្រុមជីវពលប្រដាប់អាវុធដូចជា Old Skippers និង Three Presenters ជាដើមអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ OECD កំពុងព្យាករណ៍ពីការកើនឡើងពោះជាងមុនរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2021ស្របពេលដែលប្រទេសជាច្រើនរើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើង 5.6% នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺប្រសើរតួលេខកំណើន 4.2% ដែលខ្លួនបានព្យាករណ៍កាលពីខែធ្នូអង្គការ OECD បានព្យាករណ៍កំណើនល្អជាងមុននេះដែលផ្អែកទៅលើកត្តាកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកនិងការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 1.9 លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.